Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjatun Nadirin Syarh Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Pasal yang berikutnya, yakni pasal tentang kewajiban menunaikan amanah, menunaikan janji dan menunaikan amanah. Al-wafa'u bil ahdi wa ijazul wa'di. Ikhwan, al-ahdu, sebuah perjanjian, ini merupakan al-wasakun azimatun indallah, ikatan yang kuat antara dua orang yang berjanji dan diberikan janji. Menunaikannya menjadi sifat orang yang beriman. Demikian pula amanah. Maka Allah dalam surah Al-Isra ayat 34, kata Al-Imam An-Nawawi, beliau berdalil dengan ayat ini, wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah terhadap janji, sesungguhnya perjanjian itu dia akan dimintai, dia akan dipertanyakan di yaumil kiamah. Sehingga sebagian ulama menyebutkan wa masalul ahdi kamasalid daini, permisalan sebuah janji itu seperti permisalan sebuah hutang. Yutlabu yawmal qiyamah la yakhlusu an abdin hatta yu'tiha li sahibiha. Dituntut pada hari kiamat, tidak akan mungkin bebas seseorang darinya sampai dia menunaikannya. Sehingga dalam ayat ini Allah memerintahkan wa aufu bil ahdi, tunaikanlah oleh kalian janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya perjanjian itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, tunaikanlah janji kalian terhadap Allah jika telah ada ikatan janji antara Allah dengan kalian. Kalau kepada manusia saja demikian, tentu kepada Allah min babil aula. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, ya'murullahu ta'ala biwafail uhud wal mawasik wal muhafadzatu 'alal imani al muakkidah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah taala memerintahkan kita menunaikan janji, menunaikan ikatan, menjaga janji dan ikatan, dan juga menjaga keimanan di atas perjanjian dan ikatan. Karena antara seseorang dengan Rabb-nya ada perjanjian. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al ahdu bainana wa bainahumus shalah." Janji yang mengikat antara kami, ini asy-syarif, yaitu Allah dan Rasulnya, dan mereka, yakni al-ibad, para hamba, as-salah, yaitu menunaikan salat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang dia meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir, kata Nabi SAW. Ini perjanjian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kalian akad kalian, janji di antara kalian. Wa qad istadalla bihal Hanafiyah wa Malik ala nafyi khiyaril majlis. Sampai-sampai sebagian para ulama saking menyebutkan pentingnya menunaikan sebuah akad, menunaikan sebuah akad perjanjian, Para ulama Hanafiyah, demikian pula Malik, berpendapat tidak ada khiyar majelis. Kalau jual beli itu enggak ada pilihan. Pokoknya kalau si orang sudah penjual berkata 20 juta, maka pembeli tidak boleh menawar. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Karena ucapan yang disebutkan oleh seorang penjual itu menjadi akad. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, di mana ada nas yang sharih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli keduanya boleh tawar-menawar, memilih selama mereka itu belum berpisah. Kalau sudah ternyata terjadi tawar-menawar, lalu mereka sepakat terjadi sebuah perjanjian, enggak boleh orang lain untuk menawar. Enggak boleh orang lain untuk memilih. Tidak boleh seorang pedagang membatalkan jual belinya. Kecuali ada pelanggaran dalam janjinya. Penjual berkata 2 hari. Ternyata si pembeli lewat 2 hari tidak datang. Nah, boleh bagi seorang yang menjual untuk apa? Menawarkan kepada orang lain, sekalipun dengan menggunakan apa namanya? Sebelum beli itu biasanya dikasih uang muka gitu ya. Apa bahasa kita itu, Pak? DP, DP panjar, panjar gitu. Ini rumah jadi saya kontrak, Pak. Dikasih uang panjar 100 ribu. Lalu kita katakan kabarnya harus seminggu. Ternyata lewat seminggu tidak ada kabar. Ada orang lain yang menawar, harganya sama, langsung dikasih uang kontan semuanya. Dia boleh, tidak dilarang dalam masalah ini. Karena memang dia keluar dari apa? Perjanjian yang sudah ada. Naam, kadzalika khabila rahimanikumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Biasanya janji itu bila apa, Bang? Imma bil katabah wa imma bil talafu. Janji itu kalau tidak dengan lisan, dengan tulisan. Allah mengingatkan dalam surah As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka di sisi Allah Ta'ala ketika engkau berkata apa yang kamu tidak bisa mengerjakannya. Asbabun nuzul ayat ini, nazalat hadil ayat fi qaumin tamannaul jihad. Terhadap suatu kaum di zaman Nabi yang dulu mereka suka berkata, ingin sekali kita perang jihad. Kapan kita ini jihad? Kapan kita ini perang? Kapan kita berhadapan dengan musuh? Falamma faradu alaihim nakala anhu ba'dhum wa kariha akharuna wa saqqa alaihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan bagi mereka perintah berjihad, orang-orang yang berangan-angan kepingin ikut jihad, kalau ada jihad itu ternyata cuma omong saja. Mereka justru pergi meninggalkan jihad, bahkan gembosi. Sebagian orang yang mau pergi berjihad, mereka mengatakan jangan, fala tadhhabu ilal qitali. Jangan kamu pergi ke medan jihad, kalian akan terbunuh, faqad halaktum, nanti kamu celaka. Apa jawab orang yang beriman? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun orang-orang munafik, ya memang mereka meninggalkan ini. Berarti mereka mengatakan apa yang dari lisan mereka berbeda dengan yang disimpan di dalam hatinya, tapi lambat laun akan ditambahkan oleh Allah. Ini nasihat buat kita, ya Alhamdulillah. Setiap yang tersimpan di dalam hati kita, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Tetapi suatu saat Allah akan membongkar, Allah akan memperlihatkannya. Idza lam yatubu ila Allah Ta'ala, bila mereka tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah orang munafik itu hukmul munafik fid dunya ala zahirihi walakinna batinuhu indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Kata para ulama, orang munafik itu di dunia dihukumi zahirnya, karena zahirnya tampak, dia salat, dia puasa, dia zakat, zahirnya dianggap sebagai seorang muslim. Tapi tentang batinnya kufur di sisi Allah, dihukumi Allah di yaumil qiyamah. Maka Allah akan tampakkan, Allah akan bongkar. Karena itu saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati tentang permasalahan ucapan berupa janji. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka di sisi Allah Ta'ala ketika engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak menunaikannya. Kamu tidak mengerjakannya maksud saya. An Abi Hurairah qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi berdalil dengan hadis-hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Zada fi riwayatin li muslimin wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik. Ayat itu maknanya tanda, pertanda orang itu punya sifat munafik. Munafik dari kata-kata nifak. Yang dimaksud dengan nifak dalam segi bahasa Bapak, nifak itu artinya dakhala min babin wa kharaja min babil akhar. Kalau seseorang itu masuk dari pintu ini, keluarnya lewat pintu sana, secara bahasa disebut dengan apa? Nifak. Bukan orangnya bukan munafik, maksudnya secara bahasa sebutan itu artinya nifak. Sehingga ikhwanillah rahimakumullah, munafik itu kata para ulama mislul hayat. Fa innahu dakhala minal ghar wa kharaja minal akhar, seperti ular. Ular itu lubangnya dua, Pak. Dia kalau masuk lewat satu lubang, dia enggak bisa berbalik karena lubangnya kecil. Dia akan berputar lewat lubang yang lainnya. Sehingga Abu Hurairah menyebutkan al hayawanul ladhi nifaqun, hewan-hewan yang sifatnya munafik adalah al-hayyat wal aqra, ular dan kalajengking, itu sifatnya munafik. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin. Wahai nabi, perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dengan ayat ini sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat ular itu harus diperangi, dibunuh, jangan dipelihara. Di zaman kita malah enggak. Sebagian orang malah memelihara apa? Ular. Nabi kita berkata, atau para ulama kita menyebutkan, fa in turidu an tandura rajulan fandur ila qarini. Kalau kamu mau lihat orang itu sifatnya kayak apa, lihat teman-temannya. Faham maksud saya ini arahnya para pembicara ini, faham ikhwan? Ular itu sifatnya apa? Munafik. Kalau orang punya teman ular, lalu kata para ulama, kalau kamu mau melihat agama seseorang atau keadaan seseorang, lihat siapa? Temannya. Maka jangan-jangan orang yang suka pelihara ular itu punya sifat apa? Munafik. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tidak disukai memelihara ular. Kemudian nifaq atau munafik di dalam agama kita ada dua keadaannya, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Al-Wajibat. Penjelasan singkat tentang masalah akidah dalam kitab Al-Wajibat itu disebutkan an-nifaqu nau'ani. Kemunafikan itu ada dua macam. Nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. Kemunafikan yang datang dari i'tiqad. Kalau Imam Al-Utsaimin, la yumkinu ya'ti minal muslim li'annal muslimu li'annal muslim khalisun min nifakin i'tiqadiyin. Sesungguhnya munafik i'tiqadi itu enggak mungkin dimiliki oleh orang muslim. Munafik i'tiqadi itu tidak mungkin dimiliki oleh orang muslim karena seorang muslim bersih hatinya dari kemunafikan yang i'tiqadi. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempat tinggalnya neraka yang paling bawah, yang paling dekat dengan apinya, paling berat siksanya. Ya, ini menunjukkan bahwa orang munafik itu di sisi Allah kafir. Gak mungkin orang muslim punya sifat itu, gak mungkin. Sebab seorang muslim tempat kembalinya di mana, ya kawan? Surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, nifaqul amali. Maka kata para ulama, yang ini memungkinkan terkadang orang yang beriman, orang muslim punya atau terkena sifat-sifat kemunafikan yang sifatnya nifaq amali. Nifaq i'tiqadi dengan nifaq amali apa perbedaannya? Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Wajibat, amma nifaqun i'tiqadiyun kafirun sahibu indallahi ta'ala, wa amma nifaqun amali la yukhriju sahibu min an millah. Munafik yang i'tiqadi mengeluarkan pelakunya dari Islam di hari kiamat di neraka tempatnya. Nifaq amali ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu nifak dari sisi perilakunya, meniru orang munafik. Seperti hadis yang kita sebutkan ini, ayatul munafik salas, tanda orang munafik itu tiga. Bila bicara dia berdusta, apabila dia itu berjanji menyelisihi, bila diberi amanah maka dia mengkhianati. Dalam riwayat yang lainnya Imam Muslim menambahkan, walaupun dia sholat, walaupun dia itu puasa, nah, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, dan walaupun dia menyangka dirinya muslim, kalau tiga-tiganya terkumpul kemudian dia meyakini hal itu halal baginya, sejatinya orang itu munafik. Yang perlu dicatat ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pertama, menuduh seseorang sebagai munafik dari segi munafik i'tiqadi ini bahaya. Tidak boleh sembarangan. Sampai-sampai Nabi SAW saja merahasiakan nama-nama orang munafik tulen. Kepada siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Beliau pemegang rahasianya Nabi. Saking takutnya Umar bin Khattab tentang sifat ini, dia datang kepada Hudzaifah, adakah kamu mendengar atau mengetahui bahwa Nabi menyebut namaku salah satu dari orang munafik itu? Hudzaifah mengatakan tidak. Hudzaifah mengatakan tidak. Yani beliau tidak pernah menyebut, beliau tidak pernah mendengar Nabi mengatakan Umar termasuk munafik, tidak. Tapi dirahasiakan oleh Hudzaifah, karena memang itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang pada zaman sekarang banyak sekali orang menuduh orang lain itu munafik. Munafik i'tiqadi lagi yang dituduhkan. Yang maknanya berarti kafir. Konsekuensinya dalam surah At-Tahrim Allah katakan, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafikin waghludh alaihim. Wahai Nabi, perangilah olehmu orang kafir, perangilah olehmu orang-orang munafik, bersikap kasar dan tegaslah kepada mereka. Nah maka saudara kaum muslimin, hati-hati. Lihat Rasulullah SAW itu orang yang sangat lembut. Walaupun pada akhirnya nanti Nabi ditegur oleh Allah. Ketika seorang tokoh munafik di zaman Nabi meninggal dunia, dan semua sahabat tahu bahwa orang itu munafik. Sahabat mengetahui bahwa orang ini munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Di saat dia meninggal dunia, Nabi menyolatkan. Abdullah bin Umar mengatakan, Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah sambil menarik kain bajunya. Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyolatkan orang munafik ini? Yang dia berkata begini menyakiti Allah, berkata begitu menyakiti Rasulnya, berkata seperti ini mencela Islam. Bukankah Allah telah melarangmu untuk memohonkan ampunan baginya? Sebanyak 70 kali sekalipun. Ada ayat yang menjelaskan bahwa apakah engkau memohonkan ampunannya kepadanya sebanyak 70 kali sekalipun Allah tidak akan mengampuninya. Kata Nabi, Allah hanya menyebutkan 70 kali. Maka aku akan minta lebih daripada 70 kali, kata Nabi. Supaya Allah mau mengampuni. Bukti bahwa Nabi itu kepingin bahwa orang itu semua menjadi apa? Baik. Berarti Nabi itu hatinya lembut. Sayang kita kebalikannya kadang-kadang, ikhwan. Kalau lihat orang sesat malah tertawa. Lihat orang sesat malah senang. Kalau lihat saudaranya keliru malah diburuk-burukan. Harusnya enggak begitu. Nabi itu punya sifat, ini udah tahu ini munafik. Tapi Nabi menyolatkan. Nabi berharap Allah mengampuni. Tapi turun ayat yang menegur. Yang kemudian Allah mengatakan, fala takum, jangan lagi kamu berdiri ala kabri abadan di atas kuburnya sekalipun. Dilarang memohonkan ampunan kepadanya, dilarang berdiri di atas kuburnya, dilarang menyolatkannya. Sejak saat itu Nabi tidak pernah lagi menyolatkannya. Orang-orang seperti ini. Tapi yang kita ambil faedah yang pertama, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana Nabi dan para sahabat bersikap sangat hati-hati. Adapun munafik amali ikhwati rahimani wallah sangat memungkinkan setiap orang melakukannya. Bahkan kita katakan ini adalah dosa besar. Termasuk dari bagian daripada al-kabair, dosa-dosa besar di mana ahlus sunnah wal jamaah meyakini murtakibul kabair idza lam ya'taqidu annahu halun lahu fa huwa yusamma bikufrin duna kufrin. Pelaku-pelaku dosa besar itu selama dia tidak meyakini itu halal bagi dirinya, dia masih mengaku itu dosa. Ingin dia bertobat kepada Allah darinya, orang-orang yang seperti ini disebut dengan kufrun duna kufrin. Hampir saja kafir, belum dianggap sebagai orang yang kafir. Nah, maka saat itu apa contohnya? Kalau bilang kizib, bohong, itu dosa besar. Sifatnya orang munafik lagi. Hadis ini menyebutkan idza hada sakadaba. Sifat orang munafik itu kalau bicara maka dia apa? Dusta. Maka saya tanya sama antum, siapa di antara kita yang tidak pernah berdusta? Bapak. Pertanyaannya salah atau bapak-bapak yang malu mengaku gitu kan? Berarti kan kita mengakui semuanya pernah apa? Dusta. Semua pernah berbohong. Dan itu dosa besar. Wajib bertobat kepada Allah Ta'ala. Nabi tidak mengkafirkan orang yang berdusta. Orang yang berbohong. Nabi hanya mengingatkan ini salah satu sifat dari antara sifat-sifatnya orang apa? Munafik. Dan Nabi mengancam dengan hadis yang lainnya, iyyakum wal kadzib innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian itu dengan bohong. Dusta. Dusta itu mengarahkan kepada perbuatan dosa yang lainnya, dan setiap perbuatan dosa mengarahkan pelakunya ke dalam apa? Neraka. Ke dalam neraka. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu keadaannya, maka kalau kita jumpai ada seseorang punya ciri-ciri munafik yang sifatnya munafik amal ini, wajib dinasihati. Lalu diperintahkan kepadanya untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua termasuk sifat munafik adalah janji, tapi apa? Dia menyelisihi. Akhi fillah, perjanjian itu bukan perkara yang ringan di sisi Allah Ta'ala. Maka sebagian ulama seperti Al-Is ibn Abi Salam menyebutkan la yanbaghi likullil mu'min ayyatasahadu bil wa'di fa innahu aqrabu ilan nifaqi. Enggak pantas bagi orang beriman bergampang-gampang mengucapkan janjinya karena itu dekat sekali dengan sifat-sifat kemunafikan. Ya, mungkin kalau kepada teman kita bisa hati-hati, Pak. Tapi kepada keluarga, kepada istri, pada anak-anak, kalau naik kelas nanti ada begini begitu. Istriku, kalau kamu pakai jilbab seperti ini, seperti itu. Setelah itu terjadi, lupa. Nah, itu nanti dituntut di yaumil qiyamah. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, perjanjian tidak boleh dilanggar. Lebih-lebih janji kepada Allah Ta'ala. Kebetulan tadi beliau bertanya, saya ingin sekalian sampaikan. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam imratun faqalat. Ya Rasulullah, qad ja'a fardun min faraidillahi tabaraka wa ta'ala ala ummi bil hajji walakinna atathul atahal maut. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anha. Wahai Rasul, datanglah kepada Nabi seorang wanita. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah datang kewajiban dari Allah untuk ibuku berupa haji. Dalam riwayat yang lainnya, faqad azamat ummi bil haji walakinna atathul maut. Atahal maut. Ibuku sudah berjanji kepada Allah dia ingin berhaji. Hartanya sudah ada ketika itu dia sehat. Tetapi tiba-tiba ibuku meninggal dunia. Maka kata wanita ini, hal alaiya hajjuha. Apakah aku harus menunaikan hajinya? Apakah aku harus menunaikan hajinya? Kata Nabi SAW, bagaimana menurutmu bila ibumu punya hutang kepada orang lain? Apakah engkau akan membayarnya? Wanita itu berkata, tentu aku akan tunaikan. Kata Rasulullah SAW, inna wa'duha ilallahi ta'ala ahakkun ayyu'ta aw ya'di. Sesungguhnya janjinya kepada Allah Ta'ala lebih pantas untuk ditunaikan. Di sini Ibnu Hazm berpendapat kalimatnya azamat, berarti dia telah punya janji yang kuat, azam yang kuat, bisa jadi maknanya nazar. Sehingga seseorang yang menjumpai orang tuanya sudah punya nazar lalu punya keinginan dan sebenarnya sudah terpenuhi syaratnya, lalu tiba-tiba dia meninggal dunia, anak-anaknya wajib untuk apa? Menghajikannya. Menggunakan apa? Harta dari si mayit. Bukan menggunakan harta anaknya. Tapi justru sebagian para ulama berkata, kalau dijumpai hartanya sudah dibagikan secara waris, berarti tetap anak-anaknya menggunakan hartanya untuk menghajikan siapa? Orang tuanya tersebut. Karena itu perjanjiannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada perjanjiannya dengan Allah, dia cuma punya keinginan saja, kepingin haji. Suatu saat ingin haji. Kalau ada kecukupan, ternyata enggak ada kecukupan harta dan dia sakit-sakitan lalu meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban untuk membadalkan haji bagi dirinya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau ditanyakan boleh enggak anaknya itu menghajikannya dengan badal haji, jumhur ulama berpendapat boleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat hukumnya boleh, dengan catatan anaknya tersebut apa? Juga harus berhaji atau sudah berhaji. Karena berdasarkan keumuman riwayat yang datang dari Nabi, fala tajalu anfusakum kal kasiraji, jangan jadikan dirimu seperti lilin. Harusnya dia menghajikan dirinya dulu sebelum menghajikan orang lain. Maksudnya adalah orang tuanya dalam masalah ini. Wallahu alam bishawab. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa idza tumina khana, bila dia diberi amanah maka dia itu berkhianat. Apa itu amanah? Alhamdulillah. Nah, maka maknanya amanah itu sesuatu yang dititipkan sebagai kepercayaan atas orang lain. Amanah ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ada sebagian orang yang salah menafsir ketika menyebutkan firman Allah bahwa berikanlah amanah itu kepada apa? Ahlinya. Serahkan amanah kepada ahlinya. Maksud pada ayat ini ada yang mengatakan siapa yang ahli memegang amanah, kita yang kita berikan kepadanya amanah. Tidak, maksudnya ayat ini adalah kalau orang diberi amanah maka dia harus kembalikan kepada pemilik amanah itu. Faham maksudnya? Begitu maksudnya. Jadi kalau saya berkata, akhi saya titip buku ini, maka saya pemilik amanah. Yang diberi amanah adalah saudara kita. Saudara kita ini wajib mengembalikan buku itu kepada saya sebagai pemilik amanahnya. Tidak boleh seseorang itu memberikan amanah kepada selainnya. Dan menjaga amanah ini penting. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rajulan akhar yukhalifu min al-amanati alladhi tu'ti ilaihi aw yu'minu bi yu'tamanu bi. Kalau dijumpai seseorang diberi amanah kemudian dia menyelisih amanah ini, selamanya orang itu tidak akan pernah dipercaya. Dalam Islam seperti itu. Selamanya dia tidak akan dipercaya sampai dia bertobat kepada Allah. Maksudnya ada tanda-tanda bahwa dia ini tobat, ada kebaikan untuk kembali kepada al-haq muncul pada dirinya, dilihat oleh orang, baru dia dipercaya lagi. Maka ini berat, alhamdulillah. Dan kita banyak menjumpai permasalahan amanah dilanggar, dianggap biasa saja. Padahal Nabi menyebutkan, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia menyangka dia masih muslim, kalau dia yakini berbohong itu boleh, melanggar amanah itu biasa, menyelisih janji hal yang menjadi adat kebiasaannya, orang ini bisa menjadi munafik yang besar. Kesimpulan, kata penulis kitab Al-Wajibat, beliau menyebutkan, ahyanan yasiru nifakun amaliyun ila nifakin i'tiqadiyin. Kadang-kadang kita akan menjumpai berawal dari munafik amali, berakhir dengan munafik i'tiqadi. Awalnya munafik amali, suka bohong, suka menyelisih amanah, suka berjanji kemudian dia selisih. Awalnya itu, tapi lama-kelamaan dia menjadi besar, jadi munafik yang i'tiqadi. Na'udzubillah min dzalik. Qala Syekh Salim Al-Hilali. Syekh Salim Al-Hilali menambahkan faedah dalam hadis ini, fil hadis sabiq dzakara sanasu hisal fi hadhil arba. Di dalam hadis ini ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang sifat munafik yang Nabi mengatakan arbaun, empat perkara. Man kunna fihi munafikan khalisan, barang siapa empat-empatnya terkumpul pada diri seseorang, dia menjadi munafik tulen. Wa man kanat fihi haslatun minhunna kanat fi haslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa yang salah satu sifatnya ini ada pada seseorang dari empat perkara ini, dia telah terkena penyakit kemunafikan sampai dia tinggalkan itu. Idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dibumbui dusta. Wa idza ahaja ghadara, ini yang paling penting juga. Tambahan yang keempatnya seharusnya. Kalau seandainya dia itu ahada ghadara, janji dia selisihi. Wa idza khasama fajara, kalau berselisih. Apa namanya khasama itu? Bertengkar dengan suara yang meninggi, debat. Kalau bertengkar, kalau dia berselisih, fajara, dia gunakan segala macam cara, yang penting dia menang. Dia gak peduli apakah itu hukumnya haram atau tidak, pokoknya dia menang. Itu kita jumpai pada masa sekarang ya Pak. Coba ketika orang berselisih, bersengketa tentang satu perkara, cari segala macam cara, yang penting dia menang. Padahal dia tahu dia salah, misalnya demikian. Demikian pula orang-orang ahlul bid'ah anda jumpai. Kenapa diantara para ulama menyebutkan taubatu ahlul bid'ati la yakbarullahu ta'ala anhu. Taubatnya ahlul bid'ah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan ahlul bid'ah itu taubatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mereka berdalil dengan hal ini. Nah, bahkan orang-orang ahlul bid'ah itu dekat dengan kemunafikan. Bahkan mereka lebih pantas disebut dengan orang apa? Munafik. Mengapa demikian ikhwati rahimani wa rahimakumullah? Sebab apa? Fa'idha khasama fajar. Lihat, ahlul bid'ah itu kalau debat, dia bukan cari kebenaran. Dia mencari menang. Gimana caranya menang? Padahal debat yang diperbolehkan dalam Islam itu bagaimana caranya mendapatkan apa? Kebenaran. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau ditantang berdebat oleh seorang yang tidak suka dengan beliau, bahkan menuduh Imam Syafi'i itu sesat, malam harinya imam akan sholat. Lalu dia berkata, "Ya Allah, jadikan hidayah itu ada pada diri saudaraku sebagai sebab untukku." Dia minta kepada Allah, mudah-mudahan ucapan orang itu benar, lalu itu ada hidayah buatku, begitu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita jumpai orang berdebat tidak begitu. Udah tahu keliru, tapi kan katanya kan enggak harus begitu karena sebagai macam. Itu jelas sifatnya orang-orang apa? Munafik. Orang munafik begitu ya, Bu. Ketika perang Tabuk terjadi, orang munafik tidak mau ikut perang. Sebagian sahabat juga tidak ikut perang karena terlalaikan dengan panennya. Sahabat-sahabat yang jujur ini datang kepada Nabi, kenapa kamu tidak perang? Kata Nabi, maka mereka mengatakan, adapun saya tertipu dengan dunia saya ya Rasulullah. Saya sibuk dengan harta benda saya. Dia jujur. Ada pun orang munafik, dia berkata, oh istri saya sakit, oh anak saya begini, oh siapa nanti yang jaga ini. Sampai padahal ketika itu perang Tabuk hukumnya fardu ain ketika itu. Nah lihat bagaimana sih orang munafik itu lisannya demikian. Dan Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih, beliau menyebutkan secara makna, saya katakan, inni akhwafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa pada diri kalian, terjadi pada diri kalian, akan kalian jumpai mereka pada diri kalian atau seseorang yang akan datang kepada kalian. Siapa itu? Kata beliau, yakni orang munafik alimul lisan. Al munafiku alimul lisan. Orang munafik yang lisannya apa? Pintar ngomong. Pintar ngomong. Nah biasanya ya gampang menghias-hiasi. Berjanji diselisih dan semisalnya. Awal hasil saudara kaum muslimin, dari sini ada hal sebagai penutup, lalu kita luaskan dengan tanya jawab. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau sifat-sifat yang kita sebutkan ini tadi hukumnya haram, dia mengantarkan kepada sifat kemunafikan, maka segala jalan yang bisa mengantarkan kepada sifat-sifat ini juga hukumnya haram, dilarang. Enggak boleh. Biasanya orang yang suka berjanji itu siapa ya, Fadila? Nah, siapa saja. Ala kuliah ada beberapa perkara. Kalau perkara-perkara itu menyebabkan kita harus berjanji, lalu kita meyakini janji kita suka menyelisihi, wajib bagi kita untuk apa? Tinggalkan yang seperti itu. Karena perjanjian-perjanjian seperti ini bisa mengantarkan seseorang kepada sifat munafik yang kecil. Kecuali dia taubat kepada Allah Ta'ala. Bertobat kepada Allah Ta'ala, meminta maaf kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan membebaskan dia dari sifat kemunafikan ini. Penting sekali, sekali lagi saya katakan, hindari gampang berjanji, hindari banyak berbicara kecuali pembicaraan yang sifatnya membawa kemaslahatan, dan juga hindari menerima amanah. Kalau dia tidak sanggup menerima amanah, jangan malah senang menerima amanah. Dahulu kalau para sahabat menerima amanah itu seperti gunung yang diletakkan di atas kepala mereka. Mereka gak bisa tidur siang dan malam. Kalau kita kadang mungkin diberi amanah malah apa? Senang, akhi ini titip sepeda motor, malah senang. Karena mungkin bisa dipakai kesana kesini. Tapi kalau para sahabat menilai, oh tidak, ini pintu neraka kalau salah jalan. Tapi pintu surga kalau seandainya dia benar. Jadi dihindari yang seperti ini. Dan yang terakhir tadi apa? Hindari berdebat. Jangan banyak debat. Apalagi kita thalabul ilm. Ya kalau ada orang yang membantah kita, ya sudah biarin saja. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita bantah kembali, kemudian dia semakin menjadi, diam saja. Itu lebih baik. Sebab kita khawatir kalau kita kemudian terpancing, jatuh dalam sifat apa tadi? Kemunafikan. Idza khasama, kalau dia itu berdebat, berselisih, fajara. Dia lakukan dengan cara-cara yang fajir. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dengan keimanan dan dengan ilmu, dengan rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan bagi kita mana yang hak itu hak dan mana yang batil itu batil, agar kita menempuh jalan yang hak dan meninggalkan jalan yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak? Ya, silakan. Kepada? Iya. Baik, terus pertanyaannya? Sudah? Halo. Baik, barakallahu. Barakallahu. Adapun yang pertama, kalimatnya bukan sebutannya bodoh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fa innahu la ka innahu la dzaluman kafar. Sesungguhnya orang, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan lagi banyak ingkarnya. Allah tidak mengatakan mereka bodoh karena menerima amanah, tidak. Jadi riwayat yang benar dan ayat yang benar menyebutkan zaluman kafar. Manusia itu zalim dan manusia itu banyak ingkarnya. Apa maksudnya zalim? Maksudnya zalim dia tidak memandang siapa dirinya. Karena orang yang zalim, orang yang adil itu orang yang tahu kemampuan yang terdapat pada dirinya. Apa yang maksudnya kafar? Sedikit bersyukurnya kepada Allah tabaraka wa taala. Setelah dia itu menerima amanah, seharusnya dia bersyukur, berarti Allah percaya. Dan Allah tahu yang paling kuat menerima amanah ini justru apa? Manusia. Jadi Bapak, ketika Allah menyebutkan bahwasanya sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan kafir, tapi Allah juga mengingatkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Maka Allah memandang yang paling mampu menerima amanah justru manusia. Gunung enggak mampu. Malaikat gak mampu. Walaupun secara zahir mereka lebih kuat daripada manusia, tapi Allah lebih tahu, ada hikmah. Hati manusia jauh lebih kuat dari mereka jika dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka manusialah yang menerima amanah itu. Jika ditanyakan siapa yang memberi amanah, ya Allah ta'ala. Kalau begitu apa Allah tidak tahu bahwa Allah, bahwa manusia itu zalim? Allah tahu, malaikat juga tahu. Malaikat mengetahui bahwa manusia itu zalim, suka mengalirkan apa? Darah dan sebagainya. Tapi mengapa diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia? Disinilah yang disebut dengan makna iman. Inna Allah la yus'al. Allah enggak ditanya, ya Allah kenapa harus manusia? Enggak, kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak amalkan saja? Faham maksudnya Bapak? Ini yang mampu saya jawab dari pertanyaan yang pertama. Soal yang kedua, gimana kalau itu komunitas orang yang punya sifat-sifat kemunafikan? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Seperti Nabi memperlakukan komunitas munafik di zaman beliau. Munafik di zaman Nabi itu enggak satu orang. Dia juga punya apa? Kelompok-kelompok, rombongan-rombongan. Bagaimana Nabi mensikapi mereka? Pertama, kalau itu nifaq amali, Nabi ingatkan, Nabi nasihati. Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, agama ini nasiha, lillah, dilakukan karena Allah, wali kitabihi, terhadap kitabnya, wali rasulihi, terhadap rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatin, seluruh kaum muslimin. Artinya semua manusia berhak mendapatkan nasihat. Kalau kita jumpai ada komunitas yang punya sifat-sifat kemunafikan, ditegakkan nasihat, datangi, ingin dia kembali kepada kebaikan. Kalau ternyata dia menampakkan kemunafikannya dengan nyata-nyata, bahwa mereka ini benci dengan Islam setelah ditegakkan hujah, dan mereka nyata sebagai munafik yang tulen, maka perintah Allah berlaku. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nabi, jahidil kufara wal munafikin. Diperangi mereka, dibunuh mereka. Tapi itu ada, apa namanya, ada cara-caranya, marhalahnya, tingkatan-tingkatannya, ada uslubnya, metodenya. Enggak langsung, oh ayatnya mengatakan ini udah terbukti munafik, harus dibunuh, lalu kita datangi rombongan ini, rombongan munafik, kita gerbek, kita sembelih semua. Enggak begitu, Bapak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini rombongan munafik tulen. Tapi kenapa Nabi tidak memerangi mereka terang-terangan? Padahal Allah mengatakan jahidil kufara wal munafikin, perangilah orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Para ulama menyebutkan memerangi orang munafik bil hujjah, dengan hujjah, dengan ilmu. Sebab kalau diperangi dengan pedang, ada mudarat yang besar. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau sholatkan? Dia mengatakan, aku khawatir orang bodoh menuduh bahwa Nabi menyia-nyiakan sahabatnya. Karena orang tahu, pokoknya orang ini penampilannya Islam, dia itu Muslim. Kalau kita memerangi orang yang menambahkan keislaman pada diri munafik tulen, nanti orang akan berkata, lihat orang Islam itu, sama sesama temannya aja dia apa? Gak punya kasih sayang. Faham? Nah, maka sebab itu ada marhala, ada cara-cara bagaimana memerangi mereka itu. Ini nanti ada perlu bab khusus untuk dibahas, mungkin dengan ustadz yang lainnya, Bapak. Ala kulli hal, Bapak, kita jumpai orang seperti ini, tegakkan hujah kepada mereka, sampaikan nasihat. Bila mereka bertobat, alhamdulillah. Bila tidak, kita serahkan kepada Allah Ta'ala sampai datang waktunya benar-benar kita mengangkat pedang kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan panjang, Pak. Saya minta waktu sedikit karena beliau sudah memberikan. Mohon tanya tentang penjelasan larangan melempar kerikil dengan tiga jari pada kajian beberapa pekan yang lalu. Saya pernah menyampaikan melempar kerikil. Oh, bukan melempar kerikil ini, Pak. Larangan menggunakan, di sini keterangannya larangan melempar kerikil dengan tiga jari. Wallahu alam, saya tidak pernah menyampaikan larangan melempar kerikil dengan tiga jari, Pak. Mungkin salah maksud begitu. Ditemukan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melempar Sa'id bin Jazid dengan batu kerikil. Dalam ritual ibadah haji disyariatkan melempar jumrah dengan batu kerikil. Iya, kalau melempar jumrah, iya, dengan batu kerikil. Mungkin maksudnya larangan merajam orang yang berzina dengan kerikil. Merajam itu gak boleh pakai kerikil. Merajam itu batunya sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lebih besar daripada itu gak boleh. Kecil daripada itu separuhnya makruh. Lebih kecil daripada itu dilarang. Karena kita diperintahkan oleh Allah membunuh manusia itu dengan cara yang baik. Coba kalau Bapak ngelempari manusia dari kerikil, matinya terlalu lama. Tapi kalau Bapak pakai batu yang besar-besar begini, mungkin cukup 20 orang, insya Allah sudah apa? Meninggal dunia. Kalau Bapak-bapak pakai kerikil, butuh 1000 kerikil supaya dia tenggelam baru mati, mungkin begitu. Nah, maka Islam melarang yang seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan melempar dengan tiga jari, gak ada larangan, Pak. Saya tegaskan, tidak ada larangan melempar jumrah dengan tiga jari atau dengan lima jari, gak ada masalah. Bahkan dengan dua jari tidak apa-apa, tidak dilarang. Jadi beliau benar bahwa dalam melempar jumrah itu menggunakan kerikil. Mungkin juga larangan menggunakan ketapel, ini benar. Larangan menggunakan ketapel, nah, karena memang dalam menggunakan ketapel itu menggunakan batu dalam medan perang. Nabi tidak menyukainya. Sebab batu kerikil itu tidak membunuh, tapi cuman mematahkan gigi, membutakan mata, melukai wajah. Sementara Nabi mengatakan innallaha kataba alaikumul ihsan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kalian berbuat kebaikan ala kulli syai', pada segala macam perkara. Kata Nabi, bila engkau hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Faham, Pak? Boleh enggak, Pak, nyembelih pakai pisau yang kecil? Ini ada orang kafir mau dibunuh. Atau dipotong tangan saja. Dipotong tangan pakai pisau yang kecil ini. Boleh enggak, Pak? Cutter itu. Pelan-pelan. Boleh enggak? Enggak boleh. Dalam Islam menggunakan sesuatu yang lebih cepat. Jadi pedang yang besar, ya saya melihat apa orang dipotong tangannya itu, masya Allah, pisaunya itu demikian panjang, diambil dari bawah, krek, tek, patah sudah sekali aja. Kalau pakai pisau kecil mungkin berjam-jam baru putus gitu kan. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi saya ralat kalau memang saya pernah mengatakan bahwa melempar tiga jari dengan tiga jari dilarang. Kalau memang saya pernah mengatakan itu, tapi seingat saya tidak pernah, maka itu salah, Pak. Tinggalkan saja. Enggak apa-apa melempar jumroh dengan apa? Tiga jari, boleh, enggak apa-apa. Enggak ada larangan dalam masalah ini. Naam barakallahu fikum. Saya rasa demikian tentang hadisnya, tentang hadis yang dituliskan di sini, Bapak. Minggu depan insyaallah kita akan bahas ini, bagus, hadis yang bagus. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi Bapak dan bagi saya dan bagi kita semua. Insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang dan kita berikan faedahnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.